Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi repriza Mosta, no prije toga idemo do Kosova gdje se održavaju parlamentarni izbori. Kakva je situacija na terenu, zna Sandra Cvetković.
Na Kosovu se proces glasanja za parlamentarne izbore odvija bez većih neregularnosti, a prema podacima Centralne izborne komisije do 15 sati je glasalo oko 28% ili 559.638.000 birača sa pravom glasa. Portparol Centralne izborne komisije Kosova Valjmir Eljezi rekao je da je u odnosu na izbore iz 2021. dosadašnja izlaznost manja, jer je pre 4 godine u isto vrijeme izašlo oko 32,32% građana. Ovo su inače prvi redovni izbori od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, na kojima pravo glasa ima preko 2 miliona građana unutar i van Kosova. Pojedini meštani Prištine koji su iskoristili svoje pravo glasa rekli su da imaju velika očekivanja od nove vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa govore Afrim Ismaili, Rija Haljiti i Hisen Gaši. Očekujem da se više radi na obrazovanju, socijalnim pitanjima, zdravstvu i da se više priča o kulturi i ljubavi, manje arogancije i mržnje. Mislim da se radi o mlađim generacijama, da se pronađe način da se spreči odlazak mladih iz zemlje. Ono što mene najviše brine su škole, nema reda u školama, nema kvalitetnog obrazovanja, ne liče na evropske škole. Verujemo u mnogo bolja i uspešnija dela od onoga što je do sada urađeno. Od razvoja, obrazovanja, zdravstva, svega, do boljih odnosa sa svetom. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla nakon što je glasala da je izborni proces veoma važan, jer je Kosovo, kako je rekla, lider po nivou demokratije u regionu. U trci za 120 poslanička mesta u Skupštini Kosova je 28 političkih subjekata i jedan nezavisni kandidat, kao i 4 kandidata za premijera. Albin Kurti iz pokreta Samoopredeljenje, Bedri Hamza iz Demokratske partije Kosova, Ljumir Abdidžiku iz Demokratskog saveza Kosova i Ramuš Haradine iz Koalicije Alijansa za budućnost Kosova, Socijaldemokratska inicijativa Nisma i drugih partnera. Državni tužilac je rekao da je za izborni proces angažovao blizu 100 tužilaca i službenika tužilačkog sistema kako bi procesuirali eventualne nepravilnosti na izborima. Također, policija Kosova je saopštila da sprovodi svoj plan za izborni dan u koordinaciji sa tužilaštvom radi zaštite građana. Izborni proces u nedjelju prate domaći i strani posmatrači. Na današnjim parlamentarnim izborima glasaju i kosovski Srbi, nakon što su u protekle 2 godine 2 puta bojkotovali lokalne izbore na severu. Pripadnici srpske zajednice glasaju za izbor 10 poslanika u Skupštini Kosova, a u trci je 6 političkih subjekata: Srpska lista, Srpski narodni pokret, Srpska demokratija, Partija kosovskih Srba za slobodu, pravdu i opstanak i Građanska inicijativa Narodna pravda. Građani Severne Mitrovice koji su ostvarili svoje pravo glasa rekli su za Radio Slobodna Evropa da očekuju promjene na bolje i da se budući poslanici bore za njihove interese. Slušamo Bojana Milića, Marka Đurića i Trajka Milosavljevića iz Severne Mitrovice.
Očekujem slogu da ljudi izađu u što većem broju novim izborima i da ti predstavnici koji budu izabrani da zastupaju naše interese u Skupštini Kosovo, ništa više, znači da se bore za naše interese, za interese naroda.
Slušamo državu Srbiju, šta nam ona kaže, jer bez njenja možemo ovdje da opstanemo i ostanemo.
Inače, zaposleni u institucijama Srbije išli su na glasanje u Severnoj Mitrovici u koloni na čelu sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Melekom. Visoki funkcioneri Srbije pozvali su Srbe na Kosovu da glasaju, dok je Komesarijat za izbjeglice Republike Srbije organizovao i dovođenje raseljenih lica koji su prema podacima Radija Slobodna Evropa stigli na sever Kosova u nedjelju ujutru, gdje će većina njih uslovno obaviti svoju građansku dužnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U nastavku emisije donosimo reprizu epizode Mosta u kojoj se razgovaralo o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornice su bile Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorica Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome da li je kič postao dio svakodnevnice u Srbiji, ko su glavni promotori kiča, kakav je uticaj reality programa i kakve vrijednosti oni promovišu, kako je televizija Pink sa svojih 60 kanala premrežila Srbiju, da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svojim gotovo svakodnevnim gostovanjem na televiziji Pink daje zvanični pečat svemu što ta televizija radi, kako vlast koristi kič da bi promovisala svoju publiku i zašto kič cvjeta u populističkim i autoritarnim režimima. Razgovaralo se i o tome kolika je moć vlasnika Pinka Željka Mitrovića, šta simbolizuje njegov ogromni dvorac na Dedinju koji je nedavno prezentira javnosti uz veliki vatromet i prijem na kojem je bilo 3000 zvanica, ko su pripadnici nove elite kojom se okružila vlast u Srbiji, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma, kao i o tome kakve će biti dugoročne posljedice forsiranja kič kulture i da li će biti potrebne decenije da se ljudi u Srbiji vrate pravim kulturnim vrijednostima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Naši sagovornici su Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospođo Milivojević, da li je kič postao deo svakodnevnice u Srbiji?
Nažalost, jeste. Mislim da to nije osnovni razlog za brigu. Znate, istorijski i geografski kič ima svugde. To ono što mislim da je ovde posebno problematično je što je to ogromno prisustvo kiča od nastave istorije do spomenika po gradu, u stvari u funkciji nečeg što mi se čini ozbiljnijim, a to su svojevrsni kulturni ratovi, to je u stvari nastojanje da se politički sukobi ovde zasnuju na kulturnim sukobima, na sukobima ideja, pogleda na svet, ali više čak i životnih stilova, i da se na taj način proizvodnjom antagonističkih vizija, koje uključuju i estetiku, u stvari društvo dodatno polarizuje i uvodi u dalje konflikte. I mislim da to sve prisustvo kiča nije samo rukopis trenutno vladajućih elita, nego je i u funkciji produbljivanja konflikata u društvu.
Gospodine Toškoviću, po vama, da li je kič postao deo svakodnevnice u Srbiji?
Kada definišete kič, bukvalno ga definišete kao prenaglašenu sentimentalnost koja je lišena smisla, lišena estetike, banalizovanje nečega, i kao takvi oni su zaista prisutni u našoj svakodnevnici, ali ono što je ovde dodatna priča jeste da li su oni postali dominantan način komuniciranja i da li postaju nešto što dominira društveno-kulturnim prostorom. I ja mislim da se to zaista dešava, i mislim da je to često u društvima koje odišu autoritarnošću i konzervativnošću. Avangardna umetnost je često imala problem zapravo sa autoritarnim režimima, jer u avangardi je da traži nešto novo, drugačije, i često zapravo da kritikuje, a to je ono što konzervativnim i autoritarnim režimima ne godi. I onda oni se često okreću nečemu što je tradicionalnije ili kiču. Tako da je zapravo to, mislim, odlika ovakvih režima kakve imamo danas.
Gospođo Milivojević, ko su glavni promotori kiča u Srbiji?
Već neko vreme trenutni sistem se osjeća sigurnim, budući da je reč o izbornoj autokratiji, u svoju nesmenjivost. Dakle, mašina za proizvodnju glasova i održavanje na vlasti je dosta dobro razrađena, i u poslednjih nekoliko godina glavna, da tako kažem, javna ofenziva je usmerena na pridobijanje pristanka, na familiarizaciju slike o tom režimu, i to se radi kroz proizvodnju popularne kulture, ne kroz represiju, nego korumpiranjem ili kooptacijom onih koji su proizvođači popularne kulture pre svega. Dakle, područje u kome kič najznačajniji, pod navodnicima, je prostor popularne kulture. Institucija kroz koju se to najviše radi su mediji, a glavni proizvođači su takozvane nove elite ili nosioci novog poretka, koji su izraženi u nekoj vrsti veze između finansijskih, političkih i, da tako kažem, simboličkih elita. I taj prostor u kome se ne samo proizvodnja kiča, nego pokušaj da se kič nametne kao dominantni kulturni oblik je u stvari područje popularne kulture.
Gospodine Toškoviću, kakav je uticaj reality programa televizije Pink? Kakav sistem vrednosti oni promovišu? Znakovito je da se reality program koji se sada emituje zove Elita.
Oni su zapravo paradigma kiča. Ja imam utisak da se kič poslednjih 20-30 godina zapravo vezuje i da on po prirodi stvari ide uz populističke politike. Kič se prirodno lepi za ljude, pošto je napravljen da impresionira, lako se ljudi vežu za njega. Ako imate političku elitu koja je populistička, ona će naravno ulagati ogromna sredstva koja su na prvu loptu dopadljiva masama, a to su reality programi. Ja ne vidim u Pinku veliki problem u svim tim televizijama kao neku vrstu promocije kiča, jer kič ne treba promociju, nego ih vidim zapravo kao jednu najdirektniju propagandnu mašineriju vladajuće stranke, koja zapravo kič samo koristi da bi prodala ispod toga svoj dnevnik, koji je pun propagande. Dakle, ovde nije promocija kiča, nego je kič zapravo na površini da bi se ispod toga prodalo nešto što je mnogo gore i mnogo teže, a to je propaganda populističke vlasti trenutno u Srbiji.
Gospodin Milivojević, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je vrlo često na televiziji Pink. Reklo bi se da je Pink njegova domaća televizija. Da li njegovo često gostovanje na toj televiziji daje neku vrstu zvaničnog pečata onome što radi Pink televizija?
Naravno da da, ali mislim da se to radi u stvari kroz dve strategije. Jedna je što nisam baš sigurna da kiču ne treba promocija. Promocija ovde podrazumeva otvaranje društvenog prostora, da jedna vrsta govora koja u sebi sadrži snažnu kič dimenziju u svakom smislu, u stvari bude privilegovana u javnom govoru. To jeste jedna vrsta prirodnog okruženja sadašnjeg predsjednika i te dominantne elite. To zaista politički, ideološki, estetski koincidira sa njihovim političkim projektom i to je bilo od 90-ih, kao što su stari radikali bili promotori jedne vrste kič kulture koja se vezivala za promociju nacionalističkih ciljeva kroz kič kulturu koja je veličala militarizam, agresivnost, rat i tako dalje. Ovi novi umiveni radikali danas to rade na jedan drugačiji način. Te popularne televizije, pre svega Pink, ali i televizija Happy na drugačiji način, stvarno koincidiraju u estetskom smislu sa njihovim ideološkim projektom. To je promocija vulgarnog nacionalizma, to samohvalisanje, to neosnovano promovisanje zlatnog doba u zemlju u kojoj se mnogo toga raspada. To je zaista predsjedniku i članovima njegovog najužeg rukovodstva to prirodno okruženje, oni se tu osjećaju dobro i kod kuće, a sa druge strane to zaista jeste jedna snažna linija promocije i politika koje se onda ne nameću niti zahtevaju bar često represivna sredstva, nego ubeđuju ljude da je sasvim u redu to što oni vole reality programe, da je sasvim u redu gledati pod suknju i kroz ključanicu i podsticanje uverenja da su bilo koji drugi viši zahtevi u oblasti kulture, da ne kažem umetnosti, u stvari nešto što promovišu otuđene elite.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Toškoviću, kolika je moć vlasnika Pinka Željka Mitrovića? Mitrović je nedavno na Dedinju izgradio ogromnu vilu u stvari dvorac. Povodom useljenja organizovao je veliki prijem sa vatrometom na kome je bilo 3000 zvanica. Je li to izraz njegove moći?
Jeste, to je izraz njegove moći koje se ogleda kroz dve povezane stvari, a to je pomoć koju dobio od države i sa druge strane vlasništvo nad medijem, najgledanijim medijem. Količinu te moći, ma koliko pričali o njoj, ne možemo da je osetimo koliko je velika. Pink toliko upada u naše domove sa ogromnim brojem kanala i toliko ga ljudi gleda da je ta moć na formiranje pre svega javnog mnjenja enormna. Ja čak mislim da je uloga Pinka u današnjem vremenu daleko, daleko pogubnija nego što je bila 90-ih, jer 90-ih nije imao vesti. Sada kroz taj dnevnik na Pinku i vesti zapravo imate još veću njegovu ulogu propagandne mašinerije. Ja mislim da je njegova moć enormna i da toga nismo svesni. A sa druge strane, paralelno s tim, ja mislim da taj čovjek i ta firma duguju ovoj državi enorman novac za porez, koji mu očigledno država oprašta, odnosno ne država, vlast mu oprašta, pošto im služi kao propagandna mašinerija.
Gospođo Milivojević, pomenuo sam da je na tom velikom prijemu prilikom otvaranja, tako da kažem, tog dvorca bilo 3000 zvanica. To su pripadnici nove elite. Ko su u stvari pripadnici nove elite?
Sociološki mi bismo mogli da identifikujemo te pripadnike nove elite, ali je i u njihovom kreiranju vrlo značajan taj Pink, pa mi dozvolite da se samo za jedan sekund još vratim, ne zato što pričamo o Pinku, nego zato što je to glavna avenija za ovu vrstu produkcije o kojoj govorimo. Dakle, medijski magnati su u periodima kada je počela ubrzana ili dubinska medijatizacija društava, postojali ključni delovi ne samo finansijske ili simboličke elite, nego i značajan oslonac političkih elita. U tom smislu uloga Željka Mitrovića je mnogo veća nego što je to uloga o kojoj bismo govorili kad bismo samo analizirali programe ili zašto se pravi ovakvi reality programi.
Gospodine Toškoviću, kako gledate na ogromni spomenik Stefanu Nemanji na trgu ispred stare železničke stanice? Kritičari kažu da je to izraziti primer neoradikalskog kiča.
Mislim da postoje mnogo gori primjeri. Kada imate takve konzervativne autoritarne režime, njima avangarda jednostavno ne odgovara. I onda se oni vraćaju ili potpunom kiču ili nekim starijim pravcima, odnosno realizmu. Ne kažem da je spomenik Stefanu Nemanji grandiozan, ali on puca na tu stranu. Dakle, veliki je, udara na istorijske činjenice, urađen je onako pristojno u smislu realistično. Druga stvar je da li nama u ovom trenutku, u 21. veku, na takvom mestu, treba jedan takav ogroman spomenik, neuklopljen u svoju okolinu. Kad vidite gomilu tih spomenika, oni su zapravo pravljeni u tom realističnom starom nekom stilu, da imaju taj osjećaj grandioznosti, bar površno, i da ostavljaju utisak ponosne istorije, gde sad politička elita nama nagoveštava da je ona naslednik tih slavnih starih vremena i trudi se da ubedi narod, kao što su u Makedoniji u jednom trenutku, maltene po definiciji kiča, preterano napunili Skoplje kvazi istorijskim činjenicama koje ni po čemu ne pripadaju tamo, pa su u nekom trenutku shvatili, pa su onda smanjili, oni su uklonili neki spomenik. Tako i ovde imate da ubedite narod da ste vi naslednik Nemanjića. Pokušavate sad što je moguće na grandiozniji način da uradite.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević? Kako je gledate na taj spomenik Stefanu Nemanji?
Pa dobro, ja bih izbjegla sad da govorim o estetici o kojoj mislim sve najgore tog spomenika, ali bih htjela da kažem nešto o upotrebi ili zloupotrebi te spomeničke monumentalne arhitekture. Ovdje postoji jedna direktna veza sa političkim kontekstom, glede se u neku daleku bolju prošlost, u neki nemanjički uzlet, čiji smo mi navodno direktni nastavljači i danas vodimo Srbiju direktno iz te gloriozne prošlosti u zlatno doba. Ti spomenici koji se grade bi trebalo da veličaju tu prošlost i način na koji je ona relevantna za sada. Zato je taj Stefan Nemanja toliki da ne možete da ga pogledate iz normalne ljudske vizure,
i sedi na tom nekom vizantijskom svetu i valjda sad sva ta simbolika bi trebalo da odgovara tom zaista kič čitanju istorije, pa onda je i dobila takav izraz. Ali sem što je on takav, mislim taj spomenik, on je postao jedno značajno mesto u toj urbanoj geografiji, jer taj megalomanski zahvat sadašnje vlasti da se prikaže najvećom u istoriji ikad se odnosi na reviziju istorije, ali i na promenu grada.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Toškoviću, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma?
Ima nekih radova koje sam čitao koji govore o takozvanom političkom kiču i po kojima je zapravo nacionalizam sam po sebi jeste kič. Jer vi kada uzmete neke simbole i prenaglašeno ih sentimentalizujete, banalizujete, to su zapravo definicije kada vi vidite šta rade nacionalističke partije. Uzmu jedan nacionalni simbol, recimo šajkaču, i onda od njega prave ne znam šta, a iza toga vi imate jednu banalizaciju cele priče o nacionalnom identitetu, o kulturnom identitetu. Kod ljudi koji su zaista nacionalno vezani za neki prostor i kulturu tog prostora, toga nema. Oni prepoznaju sve bitne simbole, znaju šta je muzika koja se tu slušala. Recimo, kod mene u selu, kada dodete u kafanu, ljudi koji tamo slušaju Tomu Zdravkovića, oni se nerviraju kad im pustite Lepu Brenu. Zato što je za njih, još 80-ih kad sam bio mali, Lepa Brena je za njih bila nešto drugo, to za njih nije narodna muzika. Tako da, što mislim da je važno se pravi ta distinkcija između populističkog, naročito nacionalizma, i ovih ljudi koji su vezani, zato što su neke levo orijentisane političke grupacije urbane, često te stvari izjednačavaju, što mislim da nije dobro. Jer mislim da u ovoj borbi protiv poplave kiča, da su ti ljudi zapravo koji su iskreno vezani za kulturu i prostor nama saveznici. Iako se mi možda nećemo složiti, neko će da sluša Tomu Zdravkovića neku disciplinu kičme, ali tu su Koja i Toma saveznici u borbi protiv nečega što zapravo samo po sebi nije ništa. A to je zapravo muljanje, korupcija i kič koji se koristi kao podcast svemu tome. I mislim da je tu važno da se šalje poruka. Kič je normalna stvar, ljudi ga konzumiraju, ali je zapravo važno da se ne zloupotrebljava za politički svrhe.
Gospođo Milivojević, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma?
Pa na način na koji je ovde instrumentalizovan, da, ja bih rekla da. Nije svako korišćenje kiča ili svaka pojava kiča nacionalistička, ali nacionalizam uvek koketira sa kičime. Poslednjih godina sve svetkovine praznika, čak i da ne ulazim u to da su svi praznici ovde takozvani novi praznici, i slave slavnu prošlost. Nemam ništa protiv toga, ali kad pogledate 90% praznika su u poslednjih 20 godina institucionalizovani kao veliki nacionalni praznici, svi se oni slave mešavinom novo komponovanog kič rituala, to su ti ogromni vatrometi, svaki put morate se sakriti u kući, ne znate da li je bombardovanje, to su višeminutni vatrometi, bez obzira na povod i da li je tome uopšte mesto, i jedna vrsta scenskog prikazivanja istorije. Tu se dovode glumci, obuku se ljudi, čitaju se neki recitali koji bi publici trebalo da stvore uverenje da je to sad direktni povratak u istoriju. To izgleda zaista karikaturalno. U tom smislu ta veza je prilično direktna. Dakle, čitav javni život je impregniran idejom da se nekakvom kičastom glorifikacijom nacionalne veličine, afirmiše nacionalni identitet, a u osnovi se u stvari uspostavlja ta direktna veza između kič simbola i nacionalističke sadržine koja se tako održava u živom.
I na kraju, gospodine Toškoviću, da li će sadašnja kulturna politika u kojoj dominira kič ostaviti dugoročne posledice u Srbiji, pa će biti potrebne decenije da se ljudi vrate pravim kulturnim vrednostima.
Nažalost, mislim da hoće. Kao svaka vrsta devastiranja društva i institucija, takva politika koja favorizuje kič ostavlja dugoročne posledice koje nismo ni svesni kolike su dok ne krenemo da ih vraćamo. Onda će trebati mnogo više vremena da se vrate nego što je potrebno da se uspostave, jer to je onaj čuveni primjer. Zamislite da poređate plave i crvene loptice u jednoj kutiji, crvene na jednu stranu, plave na drugu, i samo je malo promešate, odmah će se izmešati i nastaće haos. Da ih vratite opet sve crvene na jednu, plave na drugu, treba će mnogo više energije, vremena i strpljenja. Tako da se plašim i ovde da to će biti slučaj. Ovde imamo najdivljački liberalni kapitalizam vođen ličnim interesima, prepun korupcije, i kada to zahvati društvo, kič onda služi kao prirodna posledica svega toga. A onda kada budemo jednog dana, nadam se, krenuli da vraćamo, imaćemo dva problema. Prvi je, kogod da dođe posle ove vlasti, treba naći ekstremno savjesnu i poštenu osobu do te mere da će odoleti tome da nastavi da koristi ove sisteme koji su duboko ušli u društvo, i da nađemo ne jednu, nego gomilu takvih osoba koja će voditi računa o državi i kreirati vladu. Treba će im puno vremena i strpljenja da vrate ove loptice po nekom redu na svoje mesto.
Gospođo Milivojević, da li će sadašnja zvanična promocija kiča ostaviti dugoročne posledice u Srbiji?
Pa ostaviće dugoročne posledice, kao što još ne možemo kao društvo da se otresemo posledica ratnih 90-ih. Na početku sam nešto rekla o tim kulturnim ratovima, o potrebi vladajuće elite da njen pogled na svet ili način funkcionisanja i simbolika bude dominantna. Oni žestoko mobilišu sve svoje energije, ali bar evo u Beogradu mogu da kažem, dešavaju se i kulturni događaji, pojavljaju se i akteri koji su izuzetno aktivni, i ne samo da promovišu alternativu i drugačiju kulturu, nego i pokušavaju da obuzdaju ovaj siloviti napad koji dolazi od strane novih elita i na univerzitetu i u kulturi, u umetnosti u užem smislu, pa čak i na tim sukobima koji se vode na teritoriji grada oko odbrane mostova ili raznih protestnih akcija. Dakle, pokušaj da se dominacija te kič kulture, kič politike, kič načina života učini dominantnim, nailazi na konstantne otpore ovde. Mi bi voleli da oni budu glasni i jači, ali oni su verovatno takođe zametak jedne ideje da se kreativne energije u društvu ne mogu baš tako lako sputati.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Milivojević.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Toškoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Snežana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja. U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.